Tähelepanu, tegemist on ulmefilmiga, nõrganärvilistele mitte soovitatav.
Kõigele lisaks asuvad Afganistanis ka maailma suurimad oopiumikasvandused, kus on tööl USA sõjavägi.
Welcome back to Fox and Friends. Dave Briggs, he's Clayton Moore, she's Allison Camerata. We're going to head to Afghanistan this morning. One of the biggest obstacles in front of the US troops there in Afghanistan is the opium trade. The Taliban is using it to intimidate the population.
Yeah. Joining us from Helmand Province is Geraldo Rivera. Good morning to you, Geraldo. Tell us what you've seen during your days there in Afghanistan.
Hi, Allison, Dave, and Clayton. Yes, in some ways, the Marines' brilliantly executed invasion of Marja, this town in the middle of Helmand Province, was the easy part. The hard part now is governing this province, a province, as you suggest, that has become addicted to opium in many, many ways. That is the principal crop that is being grown here. The Taliban lend the farmers the money. They are indebted to the Taliban. They have to grow the opium. Now the Marines, in their success, are in a sense a victim of their success, because now the population is, they have these opium fields, and we are tolerating it. We are tolerating the cultivation of the opium, because we know that if we were to destroy it now, the population would turn against the Marines, and it would be a real security risk. Let me introduce Lieutenant Colonel Brian Christmas. He's the commanding officer of the 3rd Battalion, 6th Marines, really a wonderful group of Marines here. I know that you care deeply about this this contradiction, the fact that here you have one of the best fighting forces in the world ever mounted, and in a sense you're watching as this opium is being grown. I know it grinds at your gut. How do you deal with it? What are you doing about it?
Well, frankly, this is part of their culture. So while it might grind in my gut, it's what they do. We provide them security, we're providing them resources, and we're providing them alternatives. And the alternatives are different crops to grow. They're getting the seed and the fertilizer to do it. They can rotate any of their crops that they want. If they want to get rid of their wheat and grow cotton for the winter, they can do that, and we're going to help them do it. So the same thing goes for the cotton.
Afganistanis kasutatakse umbes 50% maailma kanepist ja 90% oopiumist. Igasugune narkootikum on illegaalne ainult sellel põhjusel, kuna seda toodab monopol. Ja see monopol jääks oma kasumist ilma juhul, kui narkootikumid oleksid legaliseeritud. Ning kanep ei ole üheskist otsast rohkem narkootikum kui alkohol või sigaretid. Pigem vastupidi, kanep on ravitaim, mida šamaanid ja nõiad on kasutanud aastatuhandeid. Kanepist valmistatud õliga saab ravida vähki. 20. Sajandi algul olid igasugused narkootikumid saadaval apteegist. Seal hulgas ka kokaiin ja heroiin. Kokaiini lisati algul isegi Coca-Colasse. Sealt sai see jook üldse oma nime. Kui möödunud sajandi esimesel poolel narkootikumid illegaalseks tehti, tõusid mustal turul nende hinnad kuni 10 korda. Samamoodi tõusis ka kuritegevus. Samamoodi oli ka alkoholiga. Al Capone teenis alkosõjaga terve varanduse, sest hinnad mustal turul olid laes. Alkohol oli keelatud, aga seda sai ikka osta, kuid kordades kallimalt kui varasemalt. Ükski keeld pole mitte kunagi ühtegi probleemi lahendanud. Ja kõige vähem narkoprobleemi. Narkokuriteod ja rahad, mis liiguvad narkoäris, on aastakümnetega ainult kasvanud. Seega peaks ka iga loll aru saama, kes veidi viitsiks süveneda, et narkovastane sõda ei ole ennast õigustanud. Pigem vastupidi. Narkokaubandust pole peatatud mitte sellepärast, et valitsus ja politsei ei suudaks seda, vaid sellepärast, et see polegi kunagi plaanis olnud. Narkorahadega hoitakse üleval suurt osa politseijõust kõikjal maailmas. Neil kõigil on ühine boss, korrumpeerunud valitsus, New World Order. Või kas sa arvasid, et narkoäri ajavad kurjategijad, keda keegi ei suuda peatada, mitmekümne aasta jooksul? Ma arvan, et sa polnudki kunagi sellest mõelnud. Kuidas on võimalik, et kõik, kes soovivad ükskõik millist narkootikumi kasutada, teavad, kust seda osta saab? Aga politsei ei tea. Kui ma olin 18, siis käisin sõpradel külas Hiiumaal. Tuntud mõnuainet ekstasit ostsime turvapatrulli käest, kes telefoni kõne peale tõi oma tööautoga kommid ilusti kohale. Samamoodi on see kõikides maailma piirkondades. Kes tahab, saab seda alati. Aga jaa, politsei ei tea, kust noored seda saavad. Politsei ei tea, kuidas liiguvad suured kogused narkootikumid ühest maailma otsast teise. Neil pole õrna aimugi. Muidugi. Seda ei tea ei piirivalve ega ka Tallinna sadam. Mina nimetan seda kõike Twilight Zoneiks. Lisaks, kas see ei tundu absurdne? USA ja NATO on ametlikult narkootikumide vastased. Afganistanis toodetakse 90% kogu maailma oopiumist. Kuid Afganistan on ju olnud USA ja NATO kontrolli all juba viimased 20 aastat. Bushid on üks suurimaid narkokaubandusega tegelevaid perekondi terves maailmas. Irooniline on ka see, et NATO, ÜRO ja teised organisatsioonid maalivad endast pildi kui rahu eest seisvatest üksustest. Samal ajal on just nemad kõikide sõdade läbiviijateks. Praegusel hetkel, aastal 2012, on need organisatsioonid seotud sõjategevusega järgmistes riikides. Afganistan, Iraak, Iraan, Pakistan, Somaalia, Liibüa, Süüria, Jeemen, Uganda. Ees ootab veel Venezuela, Algeeria ja loomulikult Iisraeli rahastamine tulevaseks sõjaks Iraaniga. Ning ära ei tasu unustada ka kogu Aafrika vallutamise plaani. Hetkel käib väga rets ajuloputus uuest kättesaamatust kollist, Konist. Kunagine mässuline Ugandast, keda kohalikud pole üle 5 aasta näinud ning ükski kohalik ei usu seda propagandat, mida lääne maailmas hetkel pushitakse. 2012. aastal ilmus suure eelarveline dokumentaalfilm Kony 2012, mis räägib kurjast mehest, kes Aafrikas lapsi tabab. Selle filmiga käib kaasas tohutu kampaania. Filmi reklaampostreid on levitatud kõikjal maailmas ja kõik, kes tahavad kuuluda kõvade meeste klubisse, propageerivad uut invasiooni Aafrikas.
He's an extraordinarily horrible human being.
Angelina Jolie's one of the highest profile humanitarian campaigners in the world. So it's no surprise she's got something to say about super viral video at Kony 2012. The film was released by a group trying to track down the Ugandan warlord Joseph Kony, who's wanted for crimes against humanity. And Jolie says it's about time the issue made the papers.
I don't think I know anybody that doesn't hate Joseph Kony. And anybody who works in the international field has been aware, and I've been to Uganda and Congo and been to the International Criminal Court myself and spoken with them. With the chief prosecutor about the case, and he's the one that we all want to see in jail.
The group who made the video, Invisible Children, have come under fire from skeptics who say it twists the story and suffers from factual inaccuracies. But Angelina says the bottom line is that Kony is a terrible person, and the more people know it, the better.
He's an extraordinarily horrible human being who his time has come. And it's lovely to see that young people are raising up as well.
So I thought I would make this video in sequence to my dislike for this whole Stop Kony campaign. The reason why that I'm against it is because, well, I think it's a bunch of bullshit. Now, I am 100% Ugandan. Both of my parents were born and raised in Uganda. And I tend to visit there from time to time. Last time I went was in the summer of 2010. Now, when I went there, we had problems with the Al-Qaeda terrorist group, not the LRA terrorist group, which is the army group that Kony is the leader of. So, last night I just see that this is like a trending topic on Twitter, and like this video has like millions and millions of views, and it's about Uganda and Kony. So I asked my mom, and my mom laughs and goes, "He died like 5 years ago." And I asked my dad, and he's laughing about it, and he goes, "Why are we talking about this?" And the reason why is because Kony's army group formed 22 years ago, when my parents still lived in Uganda. And they did their worst over 10 years ago, and they haven't struck again in 6 years. So, why is this video being put out now? And the whole thing is to stop Kony when we have the US government and other national governments interfering, and they have been since 2008, and they still have yet to find Kony. And there's also rumors that Kony's dead and that he's not in Uganda. So if we have military groups looking for Kony in Uganda, but he's not in Uganda, what are we doing?
Kony 2012 is a complete and total fraud. I've studied it now for 5 days. It is nothing but a war propaganda piece to promote to the West the idea of humanitarian war all over Africa, just like we just saw in Libya, that's now in flames and at least 40,000 dead and ethnic cleansing of the black Libyans. And I'm going to get to that in a moment. But first off, I want to talk about Angelina Jolie. What a disgrace. I have held my tongue on her for years. I have watched her work at the UN, pose as a humanitarian philanthropist. I've watched her work at the Council on Foreign Relations. And you can just search Angelina Jolie, CFR, Angelina Jolie, UN, and read it for yourself. She promoted the Libyan invasion as humanitarian and said it wasn't a war. 40,000+ dead. The Al-Qaeda groups that the West brought in through NATO are killing the blacks. She's out promoting that. She's putting movies out about how great the UN attack on Serbia was. Both sides were wrong in that, but it was about the UN destroying a sovereign country. She's got a film coming out about how great that is. She's promoting a Syrian war attack. Look it up. Just type in Angelina Jolie promotes Syrian invasion. It's disgusting, and she's like this emaciated vampire woman that everybody says is so beautiful. She's like this ringwraith of the system out there promoting that it's loving and liberal to have these wars, and now she says, get in there and get Kony, the good UN, the International Criminal Court, get him. That's what this whole Kony movie is about. It's about selling the UN as the good guys who've been caught committing genocide all over the world, from Haiti to Rwanda, and then always saying, oops, we made a mistake. They're there to kill people and kick them off their land for their resources. Look it up. She works at the CFR, whose stated goal is global government and genocide against the third world. She promotes carbon taxes that will cut off the resources to the third world, but they pose as these philanthropists. And you see Kony 2012 being funded by Bill Gates. He's in it, an open eugenicist who says reduce population, but they sell it as if he's this big humanitarian. I want to say something right here. We've had enough of these wars, 1 million dead Iraqis, tens of thousands of dead in Afghanistan, all for peace. We've seen 40,000+ dead in Libya. We see Al-Qaeda and others being brought in by the West to attack the population of Syria, and it's all called humanitarian over and over and over again. Angelina Jolie, you may just be a useful idiot, but that doesn't matter. You are aiding and abetting corrupt corporate interests that control our government and use its military to expand their empire and steal resources. The West openly wants to invade Uganda and the Congo. They've openly had that on the books. The West openly, and the corporate interests that control it, are saying they want to dominate all these areas. And Kony hadn't been seen in years. He's a tiny, nobody warlord. There's hundreds of them in Africa.
Kuid see on alles algus. Nimelt on koostamisel kolmanda maailmasõja stsenaarium, mille üheks pooleks on Venemaa ja Hiina ning teiseks pooleks USA ja Euroopa. Hiina, USA, Venemaa ja Euroopa võimuesindajad ning Rooma paavst, nad kõik mängivad oma rolle, et maailmas läbi viia täielik muutus. Nad ei sõdi üksteise vastu. See on vaid näiline. Tegelikult ollakse sõbrad ja tehakse koostööd. Rahvale näidatakse, et nad on vaenlased. See on täielik illusioon. Sõdasid ei korralda Al-Qaedat ja Bin Ladenid või juudid või islamiusulised, ega ka mitte USA või Venemaa. Vaid türannidest ja psühopaatidest koosnev globaalne eliit, kes teeb ükskõik mida, et aastatuhandete pikkus süsteemi edasi oma haardes hoida. Säärane meiega manipuleerimine on toimunud sellest ajast peale, kui tuli kasutusele raha. Kontrollides kõike maailmas toimuvat, on väga lihtne inimestele maalida sootuks teistsugust reaalsust kui see, mis tegelikult sünnib. Ning mida suuremas teadmatuses on rahvas, seda lihtsam on seda kõike läbi viia. Pole imestada, et inimesi võrreldatakse tihti lammastega. Inimesed usuvad kõike, mida telekas, raadios või ajakirjanduses neile pähe määritakse. Ei tulda selle pealegi, et äkki meedia vahendatu ei ole tõsi. Kuid on fakt, et Eesti sõdurid hukkuvad lavastatud sõdades. Niisiis, ametlik jutt, mida nad meedia kaudu propageerivad, tuleb panna pöördvõrdelisse tähendusse, kuid siseringides räägivad illuminaadid sulaselgelt oma tegelikest plaanidest. Nad isegi ei varja seda. See on nende jaoks mingi rituaal lausa. Nad teavad, et inimesed nagunii midagi ette ei võta. Nad naudivad seda. Sellepärast rääkis juba 1871. aastal illuminaatide suurmeister Albert Pike kolmest maailmasõjast, mis tuleb korraldada, et viia ellu uus maailmakord. Sellepärast viidi suhteliselt avalikult ellu Manhattan Project 1940. Tootmaks tuumapommi. Sellepärast kirjutasid nad avalikult Northwoodsi dokumentides, kuidas lavastada terrorirünnakuid. Sellepärast oli Osama Bin Laden Pentagoni brosüüridel. Sellepärast kirjutasid nad Project for New American Centuries, et tuleb teha vähemalt sama suur kaos, nagu oli Pearl Harbor. Ja sellepärast rääkis George Bush senior New World Orderist 1991. aastal avalikult. Sellepärast on rajatud Georgia Guidestones, kus on selgelt välja toodud, et inimarvu tuleb hoida alla 500 miljoni. Ja vaatame, kus me oleme täna. Lavastatud sõjad. Üle 350 miljoni tapetud inimese viimase 100 aasta jooksul. Geneetiliselt muundatud toit, mis takistab järelkasvu. Lõputu arv haiguseid, mida tänase lääne meditsiiniga ravida pole võimalik. Tapvad vaktsiinid. Fluoriid meie veevarudes, aspartaam meie toidus, majanduslik pankrot ja vaesus üle maailma, Fukushima tuumakatastroof, mis on ekspertide hinnangul 10 korda saastavam, kui oli Tšernobõl 86. Aastal, kuid massimeedias ei räägita sellest midagi. Ja Obama kirjutas alla NDAA-le, mis lubab ameeriklasi eluks ajaks vangi panna. Kõik läheb täpselt plaanipäraselt. Vabamüürlus on härrasmeeste ühendus, kelle kohtumised on salajased, kuid kelle eesmärgiks on vabadus, vendlus, ühtsus. Ehk siis tegeletakse vaimsete kõrguste saavutamise ja läbi selle maailma paremaks muutmisega. Muidugi tegelevad nad ka heategevusega. Nii räägivad vabamüürlased ise. Vabamüürlaseks ei saa niisama hakata. Selle jaoks on vaja kolme liikme soovitust ning seejärel oma vennaskonna ühehäälset nõusolekut. Kuigi kõik liikmed on omavahel tuttavad või tutvuste kaudu seotud, kinnitavad nad, et tööalaselt ja ka ühiskonnas onupojapoliitikat ei praktiseerita. Sellegi poolest on vabamüürlased pidevalt juhtivatel kohtadel, näiteks Tallinna sadamas, Eesti lennunduses, panganduses, üliõpilasliikumistes, Tallinna linnavalitsuses ja nii edasi. Ei ole vist mainimist väärtki, et suurem osa USA presidentidest on kuulunud või kuuluvad sellesse salajasse klubisse. samuti paljud teadlased, kunstnikud, muusikud, ärimehed ja tähtsad inimesed üle kogu maailma. Vabamüürlus on maailma vanim ning enim levinud vennaskond, ühendades käesoleval ajal üle 6 miljoni mehe kõikides maailma riikides. Kui vaadata vabamüürluse ajalugu, siis alguse sai see vennaskond keskaegsete müürseppade nii nimetatud ametiühendustest, mis aja edenedes võitis enda liikmeks ka teiste ametialade esindajaid, et levitada oma ehitamise filosoofiat, mis oli füüsilisest ehitamisest arenenud iseenda ja maailma vaimseks ülesehitamiseks. Kas on lihtsalt kokkusattumus, et nendeks uuteks liikmeteks olid tihti ühiskonnas kõrgetel positsioonidel varakad või oluliste tutvustega inimesed? Vabamüürlaste käsi on olnud mängus nii Prantsuse revolutsiooni kui ka Ameerika vabadussõja sündmuste käigus, rääkimata tänapäeva olulisematest sündmustest. Nad on olnud seotud ka erinevate organisatsioonide asutamise ning igapäevase toimimisega, näiteks NATO, ÜRO, Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond, Euroopa Liit ja nii edasi. Juba sajandeid on vabamüürlasi seostatud ka sõnaga illuminaadid. Sellele sõnale on olenemata lingvistilisest tähendusest omastatud tume kõla. Ametliku ajaloo kohaselt näeme illuminaate, kui 18. sajandi lõpul Baierimaal lühiajaliselt tegutsenud valgustuslike ideedega vabamõtlejate klubi. Ometigi on sellest ajast alates erinevad salaorganisatsioonid kas ise või teiste poolt selle nimetuse külge pookinud. Ja kõige enam seostatakse illuminaatidega vabamüürlasi, eriti just kõrgema astme vabamüürlasi, võimukatel positsioonidel ja nii nimetatud õigetest perekondadest pärit mehi. Samuti arvatakse sinna kuuluvad ka teiste salaühenduste, nagu näiteks Skull and Bones, tähtsamad liikmed. Enamus ametlike ajalookäsitlusi ütlevad, et illuminaatide vennaskonna eksistents piirduski 1776 kuni 1785 aastatega Lõuna-Saksamaal Baieris. Samas, juba 19. sajandi alguses levisid kuuldused, et nii-öelda põranda all tegutsetakse edasi. Eelkõige tänu John Robinsoni ning Augustin Paruli 1797. ja 1798. aastatel ilmunud illuminaatidest rääkivatele raamatutele. Sellest on otseselt või kaudselt vihjates rääkinud ka paljud teised ajaloo kui ilukirjanduslikud raamatud. Väga hea näite leiame Lev Tolstoi suurteose Sõda ja rahu teisest raamatust, kus vabamüürlasest graf Pierre Bezukhov naaseb 1809. aasta suvel Peterburi pärast välismaal veedetud pool aastat, kus ta ülendati vabamüürluse kõrgemale astmele ning pühendati ordu sügavamatesse saladustesse. Pierre peab oma loosi vendadele kõne, kus toob välja vennaskonna salajase eesmärgi. Ühesõnaga on vaja luua üldine võimas valitsemisviis, mis leviks üle kogu maailma, purustamata seejuures tsiviilelu sidemeid ja mille juures kõik teised valitsused võiksid oma tegevust jätkata tavalises korras ja teha kõike, välja arvatud seda, mis takistab meie ordu suurt eesmärki. Illuminaate peetakse üheks võimsamaks salavõrgustikuks üle kogu maailma, kes soovib uut maailmakorda, New World Order, mida aitaksid ellu viia globaalne valitsus ja globaalne raha, Euroopa Liitu ja teisi poliitilisi, rahalisi, kaubanduslikke või sõjalisi liitusid peetakse selle eesmärgi eeletapiks. Ometigi ei saa me kõiki vabamüürlasi selles globaalses türannias süüdistada. Vabamüürluses on 33 astet. Tavaliikmed on enamasti astmetel 1-3 ja nemad enamasti tõesti usuvadki, et vabamüürlased on tarkade ja heade meeste klubi, mis soovib maailma paremaks muuta. Tegelikult ei taha isegi paljud 33. astme vennad sellist asja uskuda. Siin tulevadki mängu sotsiaalsed ja veresidemed, mille puudumine vabamüürlase illuminaatide eesmärkidest teadmatusse jätab. Illuminaatide saadikuid on igas organisatsioonis üle maailma. Nad kontrollivad meie meediat, toidulauda, haridust, meelelahutust, poliitikat ja läbi selle ka meie mõttemaailma. Kui siiralt oma klubi tingimusteta headusesse uskuvad vabamüürlased soovivad jääda ehitusfaasi, on see nende vaba valik. Samamoodi võime arvata, et Tallinnas on nüüd tasuta transport või et meie erakondadest tegelikult ei toimu ebaseaduslike mahinatsioone rahadega ning Tallinna televisioon seal linnalt lisarahastust 500 000 euro näol. sest nende aasta alguses saadud 2,4 miljoni suurene rahasüst on juba ainult hädavajaliku peale ära kulunud. Eliit ei ole huvitatud tõeliselt haritud inimestest, kes on võimelised ka kriitiliselt mõtlema. Eliit vajab ainult selliseid, kes juhiksid nende masinaid ja teeksid ära paberitöö, kes on kogu aeg elanud teadmisega, et neile ette söödetud maailmapilt on ainus tõde. Illuminaadid kehtestavad inimeste jaoks enesele meelepärased mõtlemis- ja käitumismallid ning kas või samu jagu neist kitsastest piiridest väljujad tembeldatakse hulludeks või pahadeks või vandenõuteoreetikuteks. Illuminaadid ei ründa mõistust ja keha iga päev mitte sellepärast, et nalja ja naeru saada. Nad teevad seda teades, et nende tegeliku ja määratu jõu teada saamine võiks tõelise reaalsuse hetkega paljastada. Nad kardavad, et inimese kollektiivne teadvus ärkab ja siis meenub kõik, mis on programmeerimise toimel unustatud. Toidu- ja joogilisandid, geneetiliselt muundatud vilju, arstimeid, vaktsiine, elektromagneetilist saastet, teadust, haridust, ajakirjandusega manipuleerimist ning alternatiivse ravimise ja mõtlemise maha surumist. Kõike seda vajatakse üht eesmärki silmas pidades. Hüpnotiseerida inimteadvust ning lahutada see mõistuse ja keha allutamise abil oma algsest potentsiaalist. Üks suurimaid illuminaatide relvi on aspartaam, mis mõjutab intellekti. Seda suhkruasendajat kasutatakse tuhandetes toitudes ja karastusjookides. Uudiste portaali Natural News kohaselt on aspartaami sisaldavate ohtlike toodete top 10 järgmine. Dieet karastusjookid, jogurt, närimiskummid, valmiskastmed, kartulikrõpsud, joogipulbrid, maitsestatud vesi, suhkruvabad tooted, suhkruasendajad ja hommikusöögi helbed. Tänaseks on välja töödeldud neotaam, see on 30 korda tugevam kui aspartaam. Reaalset mürki sisaldavad ka kõik kosmeetikatooted, mis ei ole looduslikud. Teine mürk, mida täiesti avalikult inimestele sisse joodetakse, on fluoriid, mida lisatakse joogivette enamus riikides, seal hulgas ka Eestis. Fluoriidi sisaldavad ka suurem osa hambapastasid. Sellepärast tuleb kasutada fluoriidivaba hambapastat ja vältida kraanivee joomist. Oma tahtmist ellu viies söödavad nad meile preparaate ja kemikaale, mis ahistavad ajufunktsioone, mõtteselgust ja suutlikkust olla teadlikult seotud oma kõrgemate tasanditega ehk psüühilise teadlikkuse ja intuitsiooni ehk kuuenda meelega. See on igapäevaste preparaatide, vaktsiinide ja toidulisandite tõeline olemus. Sama lugu on Ritaliiniga, hüperaktiivsetele lastele mõeldud mõistust mõjutava preparaadiga. Miks on rinnavähk suurenenud viimase 10 aasta jooksul üle 1000%? Miks on kopsuvähk suurenenud, kuigi suitsetamine on vähenenud märgatavalt? Miks on ülekaalulisus nii suur probleem? Mis seda kõike tekitab? Lisaained toidus. Ained, millest inimesed ei tea mitte midagi. Need ained ei tee toitu maitsvamaks. Need on sinna pandud meelega, et meid sõltuvusse panna rämpstoidust ja meid mürgitada. Oluline on märkida, et inimese mõistuse potentsiaali pärssimine algab hetkest, kui laps sünnib ja saab oma esimese vaktsiini. Immuunsust ja ajurakke hävitavaid vaktsiine proovitakse meile sisse süstida igal võimalusel. USA's on keskmine inimene täis ikka jõudes saanud üle 20 erineva vaktsiinisüsti. Pole siis ime, et ta ei oska isegi oma kodu maailmakaardilt üles leida.
Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is?
I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here in the U.S. should help the U.S. or should help South Africa and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future for our
Thank you very much, South Carolina. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one.
Nad tahavad meid ikka tõsiselt hävitada. Me saame küll vältida plekkpurkide ja plastikpudelite kasutamist. Alumiinium ja plastik on väga mürgised materjalid, kuid me ei saa vältida seda mürki, mis meile taevast pähe tuleb. Alates 90. keskpaigast on meid pritsitud alumiiniumi ja baariumiga. Mõlemad on väga ohtlikud nii inimestele kui loodusele. Need ei ole tavalised kondensatsiooni jäljed, mis lennukid maha jätavad ning peagi ära kaavad. Need jäljed püsivad taevas mitmeid tunde, kuni lõpuks maani jõuavad. Otsesed ohvrid kurdavad peavalu ja halva enesetunde üle, kartes, et see pritsimine võib tekitada eluaegseid tervisekahjustusi. Taimed ei kasva enam nii hästi kui varem ning Illuminaatide suurettevõte Monsanto müüb patenteeritud alumiiniumi kindlaid seemneid. Monsanto on sama firma, mis Vietnami sõja ajal tootis Agent Orange nime all tuntud keemiarelva. Monsanto iga-aastased käibed ulatuvad miljarditesse dollaritesse. Kahjuks ei ole see mingi vandenõuteoreetikute välja mõeldud mull. Otsesed testid kinnitavad erakordset suurt alumiiniumi sisaldust õhus kõikjal, kus pritsimine käib. Suurim pritsetöö käib USA's, kuid ka Suurbritannias, Austraalias, Kanadas, Hollandis ja mitmes teises Euroopa riigis on pritsimine intensiivistunud viimastel aastatel. Pritsimist on märgatud ka Eestis. Kuigi Monsanto geneetiliselt muundatud toit on Euroopas keelatud, on Monsanto avalikult öelnud, et nende plaan on varustada 100% maailma elanike geneetiliselt välja töödeldud toiduga. Seega pole see pull kaugeltki lõppenud. USA's on ligi 90% toidust, mida müüvad suured kaubandusketid nagu Walmart ja teised, Monsanto geneetiliselt muundatud toit. Endine Monsanto tippjuht on nüüd USA toidu- ja ravimiameti volinik. Ja Monsanto sööklates GMO toitu ei pakuta, sest Monsanto töötajad keelduvad seda söömast. See ütleb nii mõndagi. Loomade peal on ära tõestatud, et geneetiliselt muundatud toit tekitab viljatust juba 3 põlvkonna jooksul. Viljatus pole USA's kunagi varem olnud nii suur probleem kui täna. Monsanto korporatsiooni kuuluvad sellised firmad ja brändid nagu Kraft, Philip Morris, Hershey's Nestle, Knorr, Kellogg's, Heinz, Pepsi, Lipton, Uncle Ben's, Pringles, Procter & Gamble, Coca-Cola ja paljud-paljud teised. Neid tooteid ja brände kasutades aitad sa kaasa inimkonna hävitamisele. See on keemia, samamoodi nagu liimi nuusutamine. Keemia. Nad mürgitavad toitu ja veevarusid, et inimesi niivõrd lollideks ja saamatuteks muuta, et nad poleks võimelised vastu hakkama. See on kogu eesmärgi tuum. Me elame türannias. Pastoriseerimata lehmapiima müümine on keelatud 28 osariigis USA's, lisaks Kanadas, Austraalias ja enamik Suurbritannias. Viimastel aastatel on isegi politseijõuga arreteeritud ja rünnatud lehmapiima müüjaid, eriti Amish rahvast. Propaganda meedia ütleb, et pastoriseerimata piim on ohtlik, sest seal leidub baktereid. See on täielik lollus. Baktereid leidub kõikjal. Tunduvalt rohkem kui piimas on baktereid näiteks käsipuudel, ukselinkidel, pesemata kätel ja nii edasi. Mina jõin küll lapsepõlves vanaema juures päris lehmapiima. Väga hea oli, midagi halba ei juhtunud. Nüüd aga räägib suur vend, et värske piim on ohtlik ja tuleb üldse ära keelata. Kui võrrelda Eesti piimatööstuse olukorda tänasega ja 20 aastat tagasi ajaga, mõistame, et liigume täpselt samas suunas kui USA. Eesti farmerid ei saa juba ammu oma piima müüa meie reidele, sest Euroopa Liit on teinud sellised seadused. Pastoriseerimata lehmapiim ja sellest tehtud või on väga tervislik. See on keelatud. Küll aga on kõikjal lubatud rämpstoit ja margariin. See on mürk. Eliit ise sööb ainult orgaanilist toitu. Tänapäeval on orgaaniline toit lihti inimese jaoks privileeg. Lisaks internetis avalikult leiduvatele materjalidele on mitmed eliiti kuuluvad tegelased ise kirjutanud raamatuid, kus kogu New World Orderi plaan on selgelt välja toodud. Endine Lääne-Saksamaa riigikantsler Helmut Schmidt on oma mitmes raamatus rääkinud avalikult New World Orderi plaanidest. Näiteks ka sellest, et esimene ja teine maailmasõda olid lavastatud ning pankade survel kaasati nendesse võimalikult palju riike ning kõiki osapooli ka rahastati. Samuti eliiti kuuluv David Rothkopf, kes on tihedalt seotud sõjakurjategija Henry Kissingeriga, on oma raamatus Superclass konkreetselt kirjutanud, et maailma valitsevad 6000 eliiti kuuluvat indiviidi. Nende tipus on 20 perekonda, kes kõik on oma vahel väga lähedased sugulased. Tuntumad nendest perekondadest on Rothschildid ja Rockefellerid, ning ka Astorid, Collinsid, DuPontid, Freemanid, Onassised, Reynoldsid ja Greenspanid. Tänu erinevatele alternatiivravimeetoditele on meil tänaseks olemas ravi AIDSile, vähile, erinevatele allergiatele, astmele ja nii edasi. Neist paljusid saab ravida kanepist valmistatud ravimitega. On see siis juhus, et looduses kasvav taim nimega kanep on ebaseaduslik? Miks ei ole keelatud näiteks sibula kasvatamine? Kanep on keelatud, sest see kukutaks mõne aastaga kokku kogu maailma farmaatsia äri. Ning mis peamine, kui kanep oleks keelatud, oleks maa peal rahu. Kanepit tarbivad inimesed on palju rahulikumad ja rahumeelsemad kui keskmine inimene. Enamik kanepitarbijaid on ühel meelel, et enne sõdimist võiks ühe jointi ära suitsetada ja siis uuesti mõelda, kas tahad sõdida või mitte. Savumehed on analüütikud ja lahenduste otsijad, kes ei torma esimesel võimalusel sõtta nagu lemmingud. Mis sõdimist puudutab, siis esimese mehena peaksid minema sõtta poliitikud, mitte rahvas. Miks ei lähe Eesti valitsus, president ja peaminister ja kõik muud ministrid, kes seal ennast peeglist imetlevad, sõtta? Kui nad õigustavad sõda, siis peaksid nad sinna minema terve perega, et olla eeskujuks teistele. Planeet Maal on piisavalt ressursse, et ära toita kõik 7 miljardit inimest, aga nii ei tehta. On see juhuslik, et praktiliselt terve Aafrika manner nälgib? Kedagi ei huvita nende inimeste heaolu. Ja kas sa tõesti arvad, et eliiti huvitab sinu heaolu? Niisiis, mis ikkagi juhtus 11. septembril? 2001. aastal oli USA energia- ja majanduskriisi lävel vankuv riik. Peab mõtlema loogiliselt, kellel oli 9-1-1 korda saatmiseks motiiv ja võimalused. Üritus oli vajalik saamaks maailma üldsuse mandaati kavandatud röövsadade ja geopoliitilisele ekspansioonile. Kuid globaalse eliidi ehk illuminaatide ehk uue maailmakorra järjekordne muinasjutt toimus väga sobival ajal, kui vaadata seda tavainimeste vaatevinklist. 2001. aastal oli internet juba olemas, kuid siiski alles lapsekingades. Polnud eriti sotsiaalvõrgustike ega YouTube'i. Info ei levinud veel nii kiiresti kui täna. Nad alahindasid oma enda toodetud relva, inimeste kontrollimiseks loodud interneti. Kuid nagu me täna teame, elab internet sootuks oma enda elu. Internet on meie suurim relv informatsiooni jagamiseks ja selle vandenõu paljastamiseks. Nad lasid inimeste arengul liiga kaugele minna. Internet on meie number üks relv tänases infosõjaaegses maailmas. Kõikide siin filmis esile toodud väidete kohta leidub internetis tohutul hulgal materjale ja informatsiooni. Just sellepärast tahavad nad interneti sulgeda või vähemalt senseerida. Kas te saate aru, mida see tähendaks, kui meilt võetakse ära internet? Interneti senseerimist survestatakse piraatluse ettekäändel. See on puhas vale. Võimueliidil on sügavalt savi, kui me laeme alla tasuta muusikat või filme. Pigem kardavad nad informatsiooni levikut. Internet on ainuke allikas, mida nad täna kontrollida ei suuda. 2012. aastal algas ametlik interneti sõda. Wikipedia tegi 18. jaanuaril 24-tunnise streigi protestimaks interneti tsenseerimise vastu. Ka Eesti pugejatest võimueliit peaks avalikult taunima Sopa, Pipa, Akta, Tsispa ja ka kõikide tulevaste idiootsete nimede taha peituvate interneti tsenseerimise eelnõude tegevuskava. Kui äkki valitsus arvab, et Eesti polegi enam number üks interneti riik maailmas, Eesti valitsus toetab avalikult interneti piiramist. Seda nimetatakse tsensuuriks. Kas mäletate Eesti NSV aega? Tsensuur, kommunistlik Hiina, tsensuur, Põhja-Korea, tsensuur, Eesti Vabariik aastal 2012, tsensuur. Kas tajute, mis siin toimub? Üheks üks lavastus kukkus väga amatöörlikult läbi. Pentagoni fotodelt ja videolintidelt on selgesti näha, et auk majas on kordades väiksem kui see, mille pidanuks tekitama Boeing 767. VTC tornid 1, 2 ja 7 kukkusid kokku vaba langemise kiirusel, kuigi viimasesse ei sõitnud isegi lennukid sisse. Juhime tähelepanu sellele, et ametliku versiooni kohaselt kadusid kõik lennukid radari ekraanidelt umbes pooleks tunniks. See olnuks igati piisav aeg, et vahetada lennukid ära ning saata teele hoopis asenduslennuk, drone. Just sellise süsee pakkus valitsus välja 1962. aasta Northwoodsi dokumendis. Videotest on näha, kui ebanaturaalselt tornid hävinevad. Loendamatu arv tunnistajad räägivad plahvatustest. Ka hoone haldaja Larry Silverstein ise tunnistas kogemata üles, et hoone lasti sihilikult õhku. Ametliku teooria kasuks ei räägi ükski asitõend. Tihti räägivad kergemeelsed inimesed ühest suust, et ükski valitsus ei tapaks ära 3000 oma riigi kodanikku. Kas tõesti? Peale 11. septembrit on ainuüksi USA sõdureid hukkunud erinevates sõdades üle 10 000. Kogu planeedil on viimase 10 aasta jooksul ära tapetud üle 2 miljoni inimese. Kui nad on suutnud ära tappa üle 2 miljoni inimese viimase 10 aasta jooksul, siis kas tundub ebaloogiline, et nad ei oleks võimelised tapma veel 3000 oma inimest koduterritooriumil? Mulle küll ei tundu, pigem vastupidi. Lisaks kõigele on suur protsent kogu USA ja NATO kaitseväest hetkel suremas vähki. Nimelt on valdav osa sõdureid saanud eluohtlikke kahjustusi radioaktiivsest ammendunud uraaniumi jäägist. Selle maailmapettusega on end kurssi viinud sajad miljonid inimesed üle kogu maailma just tänu internetile. Nad on üles ärganud ja näevad illuminaatide plaane selgelt läbi. Globaalne eliit on paanikas. Ka Eesti valitsus on paanikas. Kui me ajaloost üldse midagi õppima peaks, siis seda, et võim kipub korrumpeeruma ning absoluutne võim korrumpeerub täielikult.